апостол Яков и неговите указания към нас. Втора глава, от 8 до 13 стихове отново четем и продължаваме да разсъждаваме върху този текст и върху предписанията, които са дадени от него за нас. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите. И от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорите и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Амин. До тук разгледахме и разбрахме, че съществува закон, който е наречен царски. Или Божият закон, даден от Бога, е наречен царски закон, защото принадлежи и е даден от царя, на когото ние служим. Или даден е от един много виш авторитет. Това е неговият царски закон и разбрахме от текста, който четохме и върху който разсъждавахме и кой е нашият ближен, защото някак си целият закон на новозаветния текст и самия Господ Исус Христос го затваря в две основни заповеди. Да обичаме Господа, нашия Бог, обичайте, да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, душа, с целия си ум, с всичката си сила и да възлюбиш ближния си, както себе си. От една страна, така, нещата са сбити за нас и има неща, няма дълъг списък, който ние трябва да изпълняваме. От друга страна, обаче, в тези две заповеди са затворени всички останали заповеди и тогава, когато ние нарушим нещо, нарушаваме този закон, за който ни говори и апостол Яков. Можем да помагаме на тези, които са в нужда и така да показваме своята любов и своята съпричастност към нашите ближни. Разбрахме също, че не можем да помогнем на всички. Това може само господарят на жътвата, но можем да следваме три основни стъпки или три основни насоки. Всеки от нас да открие своето служение и своето призвание, първата стъпка. Втората е да уважаваме взаимно своите призвания. И третата е да бъдем съпричастни към призванието на другите. Нещо, което можем да направим, нещо, което трябва да направим. И сега продължаваме да го правим и продължаваме да размишляваме върху текста, който ни представя апостолът. Дали пък този закон е задължителен за всички нас? Това е въпрос, който можем да си поставим. Не може ли да се отклоним от него? Не можем ли, примерно, да се отклоним от любовта към ближния? За това, което казах, че Исус много събрано ни казва какво трябва да изпълняваме в новозаветния текст. И ние можем пък да попитаме, не можем ли нещо да си спестим? Не можем ли да си спестим любовта към ближния, да остане само любовта към нашия Бог? Не може ли да се отклоним в някаква друга посока, защото някои намират служението посветено на нуждаещите се за привлекателно и има много такива хора. Когато някой е в нужда, те веднага откликват. Имам и такива хора в църквата и се забелязва тяхното служение. Забелязва се готовността да помогнат на ближния, съответно се забелязва и любовта към ближния. Тогава, когато той е в нужда, те веднага се втурват и веднага откликват и за тях удоволствие да го направят, да помогнат на нуждаещите се. Привлекателно е за тях. За други обаче това е тежест и мъка от самото начало до края и се насилват да го правят. Апостол Яков обаче иска да каже, че законът е наречен царски, именно защото заема специфично място в сърцето и желанията на царя и по специфичен начин отразява неговата същност и неговата воля. Или тогава, когато се замислим и се питаме дали можем да си спестим нещо, трябва веднага да се отговорим на въпроса, че ако се спестим нещо, спестяваме се нещо от същността на царя, защото законът представлява същността на този, който го е дал. Искаме ли да угодим на царя? Трябва да живеем така, че да се покоряваме на този царски закон като едно универсално задължение, без да се опитваме да се отклоняваме от него. Също така той подчертава, че този закон е и цялостен. Представлява едно неделимо цяло. Не е възможно да се подбира част от него. Той е сравняван с парче стъкло или стъклена плоскост или един прозорец, някои богослови го сравняват, а не с купчина камъни. Ако вземем камък от купчина камъни, то ние няма да нарушим нейната цялост най-вероятно. Тя ще се остане купчина от камъни. Но ако хвърлим камък върху стъклена плоскост, върху един прозорец, то със сигурност няма да запазим тази цялостност, която той е имал. Затова и тук на преден план излизат думите. Онзи, който е рекал, рекал е и. И тук се дава пример. Онзи, който е рекал и е постановил едната заповед, той е рекал да се спазва и другата заповед. И тук много ясно се дава този пример. Този, който е казал не убивай, той е казал и не прелюбодействай. Който е казал не прелюбодействай, той е казал не убивай, той е казал не кради. Или този, който е казал едно, казал и другото. И на преден план излизат тези думи. Или няма нищо случайно, или нищо излишно в това, което Бог е казал. Щом го е казал, ние трябва да го изпълняваме и в наша полза е ние да го изпълняваме. Да изпълняваме неговите заповеди, които е казал. Или думите на Бога отразяват същността на Бога. Отразяват неговата природа. Или думите на Бога отразяват природата на законодателя, този, който поставя законите пред нас. Всяко отделно разглеждане на всяка една дума си има своето специфично място и не е възможно ние да го пропуснем и да разпознаем след като сме пропуснали неговият характер и неговата същност. Трябва да разглеждаме това, което е казал като едно цяло и да го спазваме. От тук пък да кажем, че нещо не се отнася до нас, за мен или за теб, то това означава, че заявяваме, че съществува определена страна на Божията природа, която няма значение за мен, няма значение за теб, не се отнася до мен, мога да мина и без нея, или мога така някакси да си го спестя. Не кради и това е примерно достатъчно. Мога свободно да убивам или мога свободно да прелюбодействам. Не. Господ изразява себе си чрез своите думи и всяка една от тях е от съществено значение за нас. Затова ние разглеждаме неговите думи като едно цяло. Ако се върнем в Стария Завет, на закона, който е даден на Моисей и на израелтяните, ще докажем тази истина и ще я установим като един основен принцип. Можем да прочнем един текст от книгата Второзаконие, там където Господ постановява чрез своите думи неговата същност. Второзаконие 4 глава от 12 до 20 стихове. Тогава Господ ви говори и сред огъня. Вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте. И той ви изяви завета си, който ви заповяда да вършите сиреч 10 заповеди и написа ги. Написа ги на две каменни плочи и в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеления и съдби, за да ги вършите в земята, към която преминавате, за да я притежавате. Проче, внимавайте добре на себе си. Защото в деня, когато Господ говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Да не би да се развратите и да се направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лепти на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята и да не би, като повдигнеш очи към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, да им се кланеш и да служиш на тях, които Господ твоя Бог, Бог разпредели на всичките народи под цялото небе. А вас взе Господ и ви изведе из желязната пеш из Египет, да му бъдете люди за наследство, както сте и днес. Амин. Какво прави впечатление в тези думи, тези заповеди, които Господ дава и Моисей ги изразява на този народ, на целия този народ? Той казва, внимавайте на думите, внимавайте да не си направите образ, внимавайте да не си създадете образ, какъвто и да е той. Било то нали, на животно, било то на човек, било то на нещо, което да обожествите. Внимавайте да не би, когато очите ви гледат нещо, на което се възхищават, дори и то да е нещо така свръхестествено или нещо в голяма хармония или нещо много красиво, нещо, което е удивително, да се създадете някакъв образ. Или Бог казва, думите са тези, които изразяват моята същност. Думите са тези, които изразяват Божията същност. Няма образ и няма подобие. И сега апостол Яков ни говори за още един закон или по-точно за нещо, според което ще бъдем пък съдени. Тогава, когато Бог говори на Израел, той им говори за неподчинението и как, за да не бъдат съдени, трябваше да умилостивяват своя Бог, какви жертви трябваше да принасят. Тук апостолът прехвърля тази система на жертвоприношение, защото Исус е този, който отхвърли тази система, но въпреки всичко той пак не говори за закона. И ние говорихме доста за закона и в неделя, когато говорим за греха, говорим за закона и тук апостол Яков доста засяга темата за закона и в един момент ние някак се попадаме в някакво противоречие. Като кажем, нали това казахме в неделя, нали сме под благодат, как този закон може да ни действа, но тук апостола казва, трябва да спазвате царския закон, защото е царски, защото царят го е дал. И пак казвам, затваря се в нещо, което ние можем да направим. Това изисква се от нас нещо, което ние можем да направим. И ако не го направим, ще бъдем съдени по един друг закон, закона на свободата. Когато говорихме в неделя за греха, споменахме за закона и казахме, че човек не може да изпълни целият закон. И само разбираме от него за нашата греховност. Или ние казахме, споменахме думите, с които е наречен детеводител, казахме, че законът е този, който така не показва, просто показва ни нашия грях, за да разберем колко грехът така може да ни унищожи или колко грехът ни принизява. И чувстваме голямата нужда да се хвърлим в ръцете на Христос, за да бъдем освободени от Него. И законът ни показва, че сме грешни и се нуждаем от един Спасител. Тук обаче апостол Яков ни казва какво пак можем да изпълним. Първо можем да обичаме ближния си и то както себе си. И това явно ние можем да го правим и ние сме така свободни да го правим и не сме освободени пък от това задължение. Да обичаме ближния както себе си. Когато така се подготвях за това и така размишлявах върху тези думи, върху тази заповед, веднага се помислих, колко е по-лесно да го удумваме. Колко е по-лесно да го критикуваме. Колко по-голямо удоволствие ни доставя да удумваме ближния си, отколкото да го обичаме както себе си. Защото ние казахме какво означава да обичаш както себе си. Ние доста добре се грижим за себе си. Но за ближния ни е по-хубаво някак си така да го разнищим, да разплетем житейският му път, да влезем в, ако може той да създаде някаква интрига и ние да влезем в тази интрига. Това някак си на някои хора им доставя доста сериозно удоволствие и това е доста сериозно нарушение, но това по което казва апостолът за нас, че трябва да го правим. Той ни дава препоръка за нещо, което ние можем да правим. И тук няма оправдание. Тук няма оправдание. Аз не мога да изпълня този закон. Да, всички тези предписания, които са дадени, Господ знаеше, че човека няма да ги изпълни, но това, което затваря в новозаветния текст, той знае, че това може да се изпълни и затова казва, спазвайте този закон. Спазвайте тези думи, които аз ви давам. Можем да постъпваме да говорим според правилата на милостта, според закона на свободата, ни казва тук апостола. И когато се върнем на историята в Израел, защото винаги историята на Израел в Египет ни дава някаква яснота за това, което понякога ни говорят авторите в новозаветния текст, защото там описанието е доста по-подробно, какво е направил Господ и как го е направил за освобождението на своя народ. И се връщаме отново в Египет и разбираме, че Бог не поробва народа си, а го освобождава от робство. И когато говорим за закон на свободата, по-скоро ние си мислим за някакво освобождение, а не за някакво заробване. Господ направи така, че те трябваше да бъдат свободни и ги направи свободни. Заобиколени сме обаче днес, в наше време, връщаме се там, сравняваме, но се връщаме и тук. И казваме, сега под какъв закон сме ние? Ние знаем какво значи закон, защото сме заобиколени от различни закони, заобиколени сме от различни правила и различни ограничения и съответно искаме да ги отхвърлим. Въпреки, че колкото и да се оплакваме в нашата страна, ние така го караме доста по-лежерно относно законите, правилата и ограниченията в други страни. Ако тук ние нарушаваме, примерно, правилата за движение и полагаме някакви санкции, защото има някакви ограничения, които не спазваме, ако отидем в някоя европейска страна, друга западна европейска страна, по-развита европейска страна, там ще видим, че тези правила са доста по-сурови и доста по-ограничаващи. И не само в тази посока. Там правилата са много по-строги и се спазват, и ограниченията са много по-големи. Просто са вкарани хората в един коловоз и не могат да мръднат от него, защото получават доста сериозни санкции. И когато си вкаран в един такъв коловоз, ти мечтаеш за свобода. Казваш, кога ще се освободя от този закон? Или пък, ако отидем и живеем известно време там и, нали, не се поставят тези правила, внимавай къде ходиш, внимавай колко високо говориш, нали, всички ние или повечето от нас са били в чужбина и са присъствали повече от един ден там при свои близки и веднага правим разликата на това, което е тук и това, което е там. Не дейте много говори, защото ще се обадят полицията. Не дей спира тук, защото ще се обадят полицията. Не дей изхвърля там буклука, защото, нали, това ще се случи, защото ще се, няма да ни вземат кофата, защото трябва да се изхвърля разделно. Много са ограниченията. И в един момент попадаш в едни ограничения, които тук ги няма. И си казваш, ей, да се върна веднъж и да се освободя. Желаеш свобода. Желаеш свобода от тези ограничения, на които ние не сме подложени. Особено пък, когато ограниченията са част от миналото, тогава въобще не искаме да ги знаем. Ако са от настоящето, все пак се опитваме да се приспособим. Ако обаче ограниченията са от миналото, ние искаме напълно да бъдем свободни от тях. Примерно, ако попитаме възрастните хора днес, които са между нас, какъв е бил морала преди 50 години? Те ще ни представят много по-големи ограничения, с които са се съобразявали преди 50 години, отколкото хората се съобразяват сега и днес. Относно морала. Не говорим за църквата, говорим за света. Ще кажа, света така беше. Живота така беше. Имаше ограничения, които всички спазваха и трябваше да се съобразяват. Когато обаче говорим за тези неща на младите, или по-възрастните говорят на младите, младите днес ще кажат, но ние не идваме от онова време и ние не живеем в онова време. Ние живеем днес и не искаме да се съобразяваме с тези ограничения. И младите хора не се съобразяват с тези ограничения, които ги е имало преди време, в миналото. Примерно преди 50 години или повече от 50 години. Не искат да се съобразяват. Те казват, ние днес искаме да бъдем себе си. И трябва да си признаем, че не е по-различно и в църковните общества. Не е по-различно и в църквата. Старите вярващи ще кажат, едно време в църквата беше така. Нали, ще кажат, различни ограничения, които ги е имало в църквата, които днес не ги няма, защото младите ще кажат, да, ама ние днес не сме част от тази църква, в която вие сте живяли тогава. Ние днес сме част от една друга църква, в която живеем. Искаме да бъдем самите себе си. Или днес поколението иска да експериментира, да се намери такъв начин на живот, който да ни позволява да бъдем самите себе си. Днес поколението е много експериментално, което от една страна е много добре. Защото в миналото ние нямахме тази възможност. Кой ти дава да експериментираш? Ти просто си вкаран в пътя, в който мислят хората, че трябва да бъдеш вкаран. Вкаран си, пак употребявам тази дума, в коловоза и в никакъв случай не можеш да излезеш от коловоза. Какво означава да експериментираш? Казват ти какво трябва да правиш, казват ти как трябва да живееш, определят ти стандарта на живот, казват ти каква кола трябва да караш, какъв апартамент трябва да имаш, какъв цвят мокет дори трябва да си сложиш, защото те ти го слагат преди ти да си влязал в апартамента. Ти просто живееш в тези ограничения. Днес младите се смеят. Казват, да, чакай, какво става? Дайте да експериментираме. Дайте да създадем нещо ново. И това е нещо, което от една страна е добро, защото не позволява да бъдем самите себе си или не позволява, с други думи, да бъдем свободни. Да, но на какво пък се натъкваме? От една страна казваме, това е добро. Обаче, какво виждат пък очите ни като резултат? Виждаме, че онова, което на пръв поглед ни позволява да бъдем самите себе си, твърде често или понякога води единствено към ново робство. И това се случва днес. Това виждате очите ни. От една страна е хубаво да има нови неща, от друга страна новите неща ни заробват в едно ново робство, на което ние сме поробени. Виждаме го по отношение на негативните неща, на хората, които са в зависимости. Нали? Едно време ги е нямало тия неща. Днес има свобода да ги има и свободата така се шири, въпреки всички приказки, които се говорят, че трябва да бъдат ограничени. Но всички зависимости им се дава ход. Наркотици, хазарт и всичко, което в една или друга степен започва да поробва и води към едно много сериозно заробване, от което човек не може да се оттърве, не може да излезе. Или следва ново робство. На обещаната свобода следва ново робство. И затова ние пък питаме, има ли изход? Да, Библията има отговор. Тя ни казва, че човекът е сътворен по Божият образ. И истинската свобода зависи от това, дали ще можем да открием как да дадем израз на истинската си природа. Или как да живеем така, че да бъдем подобни на Бога. Колкото повече сме подобни на Него, толкова по-свободни ще бъдем, независимо в каква обстановка, в кое време и в кой свят живеем. И апостол Яков отговаря на този съдбоносен въпрос с удивителният израз – закон на свободата. Казва, ще бъдете свободни, ако изпълнявате закона на свободата. Сега, когато се замислим, на пръв поглед и така, първата мисъл, която не може да ни мине, е, че тези две неща на пръв поглед са противоположни. Закон и свобода. Преди малко казахме, където има закон, няма свобода. Където има закон, има коловоз, който трябва да вървиш. Има ли закон, няма свобода. Апостол Яков казва, ще сте свободни, ако сте в закона на свободата. Има ли закон, няма свобода. Но, ако се съгласим, че същността на закона е Божията природа, ако с това се съгласим и се покоряваме на Неговите заповеди, ще се опитаме да живеем по Неговата воля, ние ще разберем, че наистина можем да бъдем свободни, защото сме сътворени по Божият образ. Или законът, за който говори Божието Слово, законът, за който говори апостол Яков, също отразява Божият образ. Или ние сме създадени по Божият образ, и законът говори за Божият образ, или той ни навежда към Божият образ на святост и Божието подобие. И казваме, тук има някаква еднаквост. И тук наистина може да има свобода. И когато успеем да свържим тези две неща, ставаме наистина свободни. Божият закон представя живота на истинска свобода, а послушанието пред него отваря вратите ни към свободния живот, за който ние толкова мечтаем и понякога криво разбираме. Божието Слово, наистината в всичките аспекти, живее в нашата нова природа и очаква да бъде изявено чрез разпоредбите на закона. Но ако сме нови хора, ние ще се удоволстваме, ни казва апостолът, в този закон. Той няма да бъде за нас като меч, който виси над главите ни, няма да бъде нещо, което ограничава живота ни, но ще бъде една свобода, в която ние живеем. Обаче отново ще споменем факта, че ние не винаги успяваме. Не винаги успяваме. Често си признаваме, да, бях непокорен. Знаем, че трябва да сме покорни, ама се оказах непокорен. Това не трябваше да го правя. Направих нещо, което не трябваше да правя. И за нас е добре, че апостол Яков не припомня тук и за Божията милост. Защото когато изследваме живота си, ще се намерим много пъти някакси неодобрени от Бога и разминаващи се с Неговата воля и с закона на свободата, за която ни говори тук. Провалили сме се. Обаче, отново ни я припомня на Божията милост. Ние постоянно изпитваме нужда от Божията милост и апостолът тук ни показва при какви условия ние можем да я получим. Съдът, стих 13 ни казва, че съдът е немилостив към всеки, който ни е показал милост. Или тук се говори за Божията милост. Тук се говори и за милостта, която всеки трябва да показва, защото съдът е немилостив към този, който ни е показал милост. Милостта тържествува над съда. Какво ни казва Исус? Исус също ни казва, че милостивият е онзи, който получава милост. Който получава. Опрощението се оттегля от ония, който няма милост в собствената си душа. Има много чудесни думи, много чудесен пример за това, много чудесна история. Матей 18 глава, 21 до 35 стихове, които можем да прочетем за едно, за една основа, на която ние можем да стъпим. Едно указание, което ни е дадено в Божието Слово, как ние да се отнасяме и какво ние можем да направим. Пак наблягаме на думата това, което можем. Това, което не можем, Господ го прави за нас. Това обаче, което ние можем да направим. И тогава още учениците питат Исус. Тогава Петър се приближи и му рече: Господи, доколко пъти като ми се греши брат ми да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти, до 70 пъти по 7. Защото Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И като почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, и да се плати дълга. Затова слугата падна, кланеше му се и каза: Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняса. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение. Имай търпение към мене и ще ти платя. Той не искаше, отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга си. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя, както аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предали на мъчителите да го изтезават, докле изплати целия дълг. Така, казва Исус, и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не постъпите от сърце, ако не простите от сърце на всеки, на брата си. Така небесният Отец ще постъпи с вас, ако вие не простите. Или от една страна учениците питат, от една страна ние питаме, защото ние сме от страната на хората. Ние питаме Исус: какво мога да направя? Доколко пъти мога да простя? Доколко пъти ще ми се откъсне от сърцето да простя? Доколко пъти ще ми се откъсне от сърцето аз да направя крачката назад? 7 пъти? Достатъчно ли е? Исус казва: не е достатъчно. Трябва да се напънеш малко повече. И дава този пример. И ние дължеше много. Ние сме тези, които дължим много. Ние сме на тази страна. Ние сме от тази група хора. И отиваме при господаря. И той казва: о, ти дължиш много, много си грешен. Заслужаваш смърт. Заслужаваш ада. И казва: моля ти се, бе Господи. Моля ти се, прости ми. Моля ти се, смили се над мен. Той казва: о, да. Аз ще се смиля. Защото аз платих твоя дълг. Ние обаче в нашите взаимоотношения постъпваме по съвсем различен начин, въпреки че можем да постъпим по същият начин в малкото. Бог направи за нас голямото. Ние можем да постъпим по същият начин в малкото. Да простим за думата, да простим за огорчението, да простим за нараняването, да отстъпим и да направим крачката назад, обаче ние се стоим на позицията. И казваме: а, на мене Господ е простил, ама аз не мога да простя. Аз не мога да простя. И като ще го казваме с някаква гордост. Като ще го казваме с нещо, с което можем да се похвалим. Защото не вникваме в поучението, което дава Исус. Казва: ако направиш така, ще бъдеш мъчен, докато изплатиш целия си дълг. Кой в тъмницата може да изплати дълга си? Кой от ада може да изплати дълга си? Това е доста страшно послание и доста страшно предупреждение, което идва до нас, ако ние не откликнем с тази милост, която е показана към нас. Какво ни казва тази история? От една страна тя ни казва, че ние трябва да бъдем милостиви, за да можем наистина да представим един плод пред господаря на жетвата. Обаче не ни казва в същото време, че чрез милостта си ние придобиваме сила. Казва ни, че с милостта си ние имаме стойност на свидетелство, че ние искаме да бъдем по Божият образ и подобие, така както Господ ни е създал. Нито Исус, нито апостол Яков ни казват, че нашите милостиви дела ще се възприемат като определени заслуги, чрез които ставаме достойни за Божията милост. Това не трябва и да си го помислиме. Чрез нашите добри дела, чрез нашите заслуги, Господ така ще отчете и ще получим спасение. Знаем, че чрез делата си ние не можем да се спасим. Ако сами можеше да направим себе си достойни, то нямаше да се нуждаем от милост. Щяхме да си я изработим, щяхме да си я спечелим, щяхме да си я платим. Обаче ние се нуждаем. Затова Исус и апостол Яков ни поучават, че ако не сме милостиви, не бихме могли нито да търсим с надежда, нито пълноценно да приемем милостта, която Бог дарява. Или ние трябва да се приближим до Неговия образ, за да разберем, до Неговата същност, до Неговата природа, за да разберем Неговото бащино сърце, което е насочено към нас. И трябва да знаем. И трябва да сме благодарни за това, което казва Божието Слово и то идва до нас. За това, което Господ ни е предоставил. Правосъдието винаги изисква дължимото. А това дължимо е грешникът да бъде осъден. Милостта обаче ходатайства той да бъде спасен. И Божието Слово ни дава една чудесна информация и ни представя една чудесна истина и ни представя едни чудесни думи на надежда. Милостта надделява. Милостта надделява над съда. Милостта тържествува над съда. И ние правим заключение за себе си. Затова пък не трябва ли и във всяко наше действие милостта да има последната дума? Нека всеки отговори на този въпрос сам за себе си относно взаимоотношенията, които имаме един към друг. Не трябва ли във всяко наше действие, във всяко наше взаимоотношение, във всяко наше общение милостта да има последната дума? Нека да се отговорим сами. Господи, помогни ни да го направим. Защото Твоето Слово ни дава указания, дава ни правилният път. Въпросът е ние да го приемем. Въпросът е ние да го изпълним. Да не се удоволстваме да удумваме, но да се удоволстваме да покажем милост. Да не се удоволстваме от това, че не можем да простим, но да се удоволстваме от това, че го правим всеки ден. И го правим по 70 пъти по 7 на ден. О, Господи, можем ли да го направим? Ти си ни представил нещата, които можем да направим и си ни ги дал като заповед. Явно можем да го изпълним. Затова те молим, дай ни сила. Помогни ни, смекчи сърцата ни да го направим и благослови ни като Твой народ.